Tere veel kord. Ja teated siis. Liidu teated. Et tänases eespalve kalendris kutsutakse üles palvetama Elva koguduse pärast. Ja veebis jutustab praegust Kaile Tuvi. Ja homme algab kolmeosaline koolitus. Piibelik Jumala teenistus, sügavama ühenduse loomine, et toimub siis neti teel kella 11. Kuni kella 13. Kolmel korral, et homme siis 16. veebruari ja 23. märts. Ja kahel esimesel korral on koolitajaks Ivo Käsk ja viimasel Anne ja Madli Vahtramäe. Ja et kellel huvi on siis, et saab ennast kirja panda registreeri.advent.ee lehel. Seal on ka lisainfo. Et kõrgem usuteadlik teaduslik seminar kutsub 1. veebruaril seminarile kristlik lapsevanemate kärg, mis on pühendatud vanematele, kes soovivad kasvatada lapsi kristlike väärtuste ja armastuse vaimus. Ja et üritus pakub võimalus kohtuda teiste sarnaste väärtust lapsevanematega ning saada julgustust ja praktilise tööriistu igapäevaseks lapsevanemaks olemisele. Ja teemad on ülipüüdlike lapsevanemate läbipõlemine. Eleri Viinales räägib, ja kui üks vanem on kristlane ja teine mitte, siis Andres ja Merlin Juur räägivad. Ja kuidas paremini mõista teismelisi, Pille Kriisa räägib, et see on tasuline eelregisteerimisega ja mis on avatud selle esmaspäevani. Advent.ee lehel on info. Ja et jälle tuletatakse meelde see naiste raamatu klubi. Et esmane kohtumine toimub 2. veebruaril pühapäeval kell 12 Kloogarannas kapteni D7 ja arutatakse seal raamatu Juune Strongi raamatu üle Eeva laul. Ka selle kohta on lisainfo advent.ee lehel. Ja noortele toimub Nuutsaku puhkakeskuses 8.–9. veebruarini piiblikool. Ja 16. märtsil toimub Tervele elukeskuses tervisepäev, tervis läbi Jumala usaldamise. Ja arutelu juhib Kari Miller. Ja teemad on, räägitakse stressist ja ärevusest ja jagatakse kogemusi ja praktilisi näpunäited. Et arutame, kuidas Jumala usaldane toob rahu ja rõõmu meisse. Ja et see on ka jälle registreerimine advent.ee lehel ja et kui soovid lõunat, siis hind 5 eurot. Ja möödunud nädalal suri Eesti vanim adventkoguduse liige, kes ka pikalt oli Rakvere koguduse liige, Pukk Kolvi, 103 aasta vanuselt. Et nüüd oma koguduse teated ja et eeloleval esmaspäeval kell 19 on veebis koguduse nõukogu koosolek. Ja nädala pärast on meil külas Balti Unioni esimees David Nõmmik. Pärast jumalateenistus on koguduse ühislõuna. Ja vaatame ka jaanuarikuu sünnipäevalapsed üle. Jane-Liis Kaasikul oli sünnipäev, Hillevil oli sünnipäev, Heinrich Rohtsalul oli sünnipäev, Elfriida Laarinal oli sünnipäev, tema vennal Robert Kolgol oli sünnipäev, Tiina Kaasikul oli sünnipäev, Nancy Rosinal sünnipäev, Elvi Jürgenson oli sünnipäev, Veera Rohtsalul, kes sai 70 ja Kaja Roovil ka täna sünnipäev, et kellel küll õnneks nii nuurt numbrit ei ole. Et Ristitu Taimelips ja Veera Rohtsalu. Et soovime kõige paremat sünnipäeva lastele ja Jumala õnnistust ja tervist ja kõike, mida nad oma elus vajavad. Laulame siis selle sünnipäevalaste laulu ka. Nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 285 on algus laul. 285. Ja taevaisa, me oleme taas siin sinu kojas. Me palume, et sinu head peavaim võiks meie keskel olla, kui vend sõna jagab, et see võiks meil elusõna olla, juhatada ta. Õnnista seda aega meie jaoks, mis me siin oleme. Me palume sinu armu ja halastust kõigile, meie armsatele, ka nendele, keda me ei näe praegu siin. Eriti siis palume sinu ligialekut meie vanadele ja haigetele. Et sinu südam, et sinu rahu ja rõõm võiks ka nende südamites olla. Õnnista palun siis seda tundi meie jaoks. Jeesuse nimel, aamen.
Toimetaja märkus. See lugu on selles, kuidas Mongoolia esimene 7. päeva adventpastor Paul Patsuk 90. alguses oma südame Jumalale andis. Lugu hakkab siis niimoodi. Alati kui Pauldil oli küsimus, jooksis ta isa juurde. Ma kardan pimedust, ütles ta. Miks ma pimedus kardan? See on kõik sinu kujutlus võimes kinni, vastas isa. Siis kuulis poiss kedagi jumalast ja kuradist rääkimas. Ta jooksis isa juurde ja küsis, kas sellised asjad nagu kurat ja jumal on olemas? See kõik on sinu kujutlus võimes kinni, vastas isa. Polnud usaldas isa. Ta oli näinud isa palju raamatut lugemas, ja teadis, et isa oli palju teadmisi kogunud. Kuid polkardis kartis ikkagi pimedust. Ja ta polnud kindel, et jumalat pole olemas. Ta ei saanud aru, miks, aga ta tundis, et jumal peab kusagil universumis olema. kuigi Bold oli noor mees, oli ta väga tõsimeelne. Ta mõtles tõsiselt oma tuleviku peale. Kui ta tulevikust mõtles, mõtles ta surmast. Surm hirmutas teda. Miks me sureme, mõtles ta. Mis pärast surma juhtub, kas siis ongi kõik? Ühel päeval ja isa haigeks, ta käis mitu kuud haiglavahet ravil. Ühel haiglasoleku ajal märkas Bold isa seljal õdede tehtud süstide jälgi. Miks sulle nii palju süste tehakse, küsis ta. Ma olen haige, nii et ma pean süste saama, vastas isa. Boldil oli oma isast kahju, isa jäi järjest nõrgemaks. Lõpuks ei suutnud ta enam ise süüa ning tema toit oli nagu imiku toit püreestatud ja veega segatud. Keegi toitis teda lusikaga masseeris kõri, et neerata aidata. Ühel päeval, kui Bold oma majast eemal väljas mängis, tuli üks sõber jooksuga ja karjus. Su isa on surnud. Bold arvas, et poiss üritab nalja teha. Ta sai pahaseks ja ütles, miks sa pead sellist nalja tegema? See on tõsi, vastas poiss. Nad otsivad sind. Bold jooksis koju, maja juures seisis kiirabi. Teda ei lastud isa juurde. Bold mõistes, et isa oli surnud. Ta oli alles 45-aastane ja Bold oli 13-aastane. Ta nuttis ja küsis, miks. Ta ei kuulnud vastust. Esimest korda rääkis ta Jumalaga, keda isa sõnul polnud olemas. Ta ütles, ma ei näe ühtki põhjust sellele, mis toimub. Ta ei kuulnud vastust. Bold oli isaga lähedane olnud ja ta ei suutnud ette kujutada elu ilma temata. Ta mõtles, kui kõik ära surevad, mis mõte on siis elamisel. Ta ei kuulnud vastust. Bold oli pimedus kartnud, aga nüüd see hirm kasvas veelgi, kui ta ööpimeduses nägi oma isast häirivaid unenägusid. Ta küsis unes isalt, miks sa meid maha jätsid? Ta ei kuulnud vastust. Kuidas ta soovis, et isa oleks olnud kohal ja ta küsimustele vastanud? Isa oli olnud pere ainus leivateenija, ilma temata olid ajad rasked. Bold tundis nördimust. Ta mõtles, isa võiks elus olla, kui ta oleks enda eest paremini hoolitsenud ja varem haiglasse läinud. Ka ema tundis isast kohutavalt puudust, ka temal olid küsimused. Ta hakkas käima traditsioonilise Mongoolia religiooni õpetaja juures, kes väitis, et tal on vastused. Bold rääkis, Bold märkas, et tema tundus pärast igat käiku rõõmsam. Ta tahtis ise teada saada, kas õpetaja suudaks tema küsimustele vastata. Ta küsis, kas ma võin ka tema juurde minna. Lähme koos, vastas ema. Palvetage Mongoolia elanike pärast, kes sarnaselt Boldiga otsivad vastuseid. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Ulaanbaatris vabaaja keskuse avamist laste jaoks, kell on vastamata küsimusi. Aitäh, et kavandate jõudet annetus 29. märtsil. Natuke tausta infot teile. Mongoolia rahvuslik riietus on teel. Pikk kereda värviline siidrüü, mis on paremal pool kurguni kinni nööbitud. Seda kannavad nii mehed kui naised, kuid mehed lisavad vöö koha Öökohale kontrastse värviga vöö. Talvele kantakse seda villase voodriga. Mongolid armastavad festivale. Suurim festival on Naadam. Iga-aastane üritus, mis keskendub spordile, mängudele ja toidule ning mida peetakse suvel. Peamised alad on rüpulaskmine, ratsutamine, Mongolia maadlus. Seda muideks televiisoris näidanud. Baktriaanid on Mongolias päris maised. Jut käib kaameritest. Neil on kaks küüru ja nad on väiksemad kui Araabia kaamerid. Mina alguses mõtlesin, mis loomad need sellised on. Mongooliale viidatakse sageli kui sinise taeva maale, sest taevas riigi kohal on pilvit rohkem kui 2/3 aastast. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt eissandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 5. kuni 13. salmini. Matteuse 8, 5 kuni 13. Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda. Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas. Jeesus ütles talle, kas ma tulen ja teen ta terveks? Ent väeülem vastas, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katus alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja ma ütlen ühele, mine ära, siis ta läheb ja teisele, tule siia, siis ta tuleb ja oma teenijale tee seda, siis ta teeb. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid. Tõesti ma ütlen teile, nii suurt uske ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami ja Isaki ja Jaakobi ja taeva riigis. Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles väeülemale, mine, nagu sa oled uskunud nõnda sündigu sulle. Ja tema teener paranes sel samal tunnil. Amen, see on Jumala sõna. Ma käisin Anneliga aastaid tagasi Iisraelis, varsti vist juba 20 aastat tagasi. Ja kui ma seal käisin, et siis hämmastas mind kõige muu nähtu kõrval, et milline see maa tegelikult on, kui et milline see minu kujutelmas oli sinna maani olnud. Aga selle kõige juures hämmastas veel eriliselt üks asi. Et kuigi ma olin osanud seda tegelikult natuke ka kuuldu ja loetu põhjal arvata, aga need linnad, mis piiblis on nimetatud, et kus siis Jeesus tegutses, kus jüngrid liikusid, et need linnad ei olnud meie mõistes üldse linnad. Et need olid üks selline paras küla. Et tõenäoliselt ei olnud näiteks Kapernaumas ligi lähedaseltki isegi tuhandet elaniku, võibolla seal mõni sada ainult, kui seda välja kaevatud linna pindale vaadata ja nende majade hulka, mis seal oli. Ja ka teised linnad, et nende väiksusest siis annavad aimu just need välja kaevamised. Et nagu ma nimetasin, et majade elanike arvu poolest oli see nüüd üks nagu Eesti meie jaoks keskmise suurusega küla, aga pindala poolest isegi veel vähem. Et kui ma kirikusse tulema sõidan läbi Viru Jaagupist ja Pajustist, Sest ja Kapernauma pindala, no, ma ei tea, kas oli pool Viru Jaagupit või see pole sedagi. See vana, see iidne välja kaevatud linn. Aga jah, Jeesus ajal oli see linn piirkonna majanduse ja vaimse elu keskus. Eks sellel oli inimesi üldse maailmas vähem. Ja siis ka nii-öelda need linnad või külad või asulad, et kõik need olid vastavalt siis väiksemad. Et Kapernaum oli ka Jeesuse jaoks nii-öelda nagu selline baasjaam, kus ta viibis peaasjalikult ja kus ta läks oma rännakutele. See väeülem, kellest tänases evangeeliumi tekstis on juttu, tema teadis Jeesust. Ta oli ju samuti Kapernaumast. Ta oli kursis Jeesuse tegevusega. Jah, kuigi ta oli pagan, julges ta ikkagi Jeesusele oma muret kurta. See sama sündmus on kirjeldatud ka Luuka evangeeliumi 7. Peatükis. Seal on see nii-öelda paralleelkirja koht. Ja selle järgi väeülem saatis juutide vanemad Jeesuse juurde. Need läksid meeleldi, sest kõnealune väepealik oli kohaliku rahva hulgas hea mainega. Ja seal samas Luuka evangeeliumis on kirjas nende juudi rahvavanemate ütlus, et pealik armastas Kapernauma rahvast, et ta oli ehitanud neile ka sünagoogi. See oli juutide jaoks ju väga suur asi, kui keegi oli neile pühakoja rajanud. Et jah, nagu ma nimetasin ka iidne Kapernaum on tänaseks välja kaevatu, et teiste hoonete hulgas samuti ka see sünagoog. Et ma ei tea, huvitav, kas see on siis sama väepealiku ehitatud, või on mõni ka hiljem tehtud. Aga kuna juudid läksid üsna varsti pärast Jeesust pagendusse või saadeti pagendusse kogu juudama aladelt, et siis täitsa võimalik, et see ongi see Jeesusaegne sünagoog. Nii et see väepealik oli, see sõjamees oli juutide hulgas igati lugupeetud tegelane. Nii et sealsete juudi vanemate sõnul oli ta tõesti seda väärt, et Jeesus teda aitaks. Et roomlaste ja juutide suhted olid muidu ju üldiselt pingelised. Ja kui nüüd vaadata selle taustal seda, et siis see on lausa erakordne juhtum, et juudid armastasid niimoodi okupeeriva riigi väepealiku. Pealik ise oli igati, ütleme selline, heade kommetega ja samuti ka tagasihoidlik inimene. Ta ei pidanud ennast selle vääriliseks, et Jeesus tema koju tuleks. Et see polnud lihtsalt üks viisakus vormel selle mõttega, et nii pühal mehel nagu Jeesus, et ei olnud mõtet ennast tema juurde tulemisega vaevata. Peamine põhjus oli minu mõeles selles, et ükski juut ei läinud pagana koju. Üks kõik, kui hea ja tore see pagan muidu oli. Jeesus oli jah, nagu ta ütles, küll valmis seda juutide reeglit ignoreerima. Ta ise pakkus, et ta läheb väepealiku koju. Aga pealiku meelest polnud nagu selline asi seda reegli rikkumist väärt. Ehk siis ta pidas ennast selles mõttes ikkagi paganaks, kes ei ole väärt seda, et Jeesus tema juurde tuleb. äärmine tagasihoidlikkus tõesti. Kuna jah, pealik polnud juut, siis mulle paistab, et ta ikkagi tundis väga hästi juutide elukorraldust. Ja ta oli alguses kohe arvestanud sellega, et tema ja Jeesuse vahel oli peale rahvuse veel ka selline vaimulikus mõttes suur kuristik. Ja arvata võib, et sellest tulenes ka tema siin piiblitekstis selline tajutav ujedus Jeesusega suhtlemisel. Võimalik, et ta ei julgenudki vestlust alustades loota, et kas Jeesus ikka tõesti on valmis teda aitama. Et ta küll palus, jah, aga ta ei läinud selle peale välja, et ta nüüd tõesti saab selle, mida ta palub. See on jah minu arvamus selline pealiku kohta. Aga Jeesus, nagu kirjutatud, pakkus väepealikule välja just selle, et ta tuleb tema juurde. Et mitte ainult siis tervendamine, vaid ka tema juurde tulemine. Et mitte ainult pagana aitamine, vaid ka siis selle reegli rikkumine, et ta läheb pagana juurde koju. Et paistab, et Jeesuse vastus ületas kõik ootused ja pealik just kui ehmus sellise empaatia, sellise hoolivuse peale ja tõmbas siis kohe nagu tugevalt tagasi, et oi, et mis te nüüd? Ent väeülem vastas, ei issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katus alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb. Edasi nüüd Jeesuse ettepanekule vastates kasutas väeülem enda jaoks sellist tuttavat metafoori, näidet. Ta võrdles Jeesuse suhet hädade ja haigustega sarnaselt siis sõjaväe käsuliinile. Et kui tema väepealik alluvad millekski käsib, siis see kuuletub. Ja niivisi ilmutas ta oma usku. Pealiku selline tark ja tagasihoidlikusele viitav vastus hämmastas omakorda Jeesust. Ta tõi siin väepealiku usu juuresolijatele eeskujuks. Et jah, ühelt poolt oli siin tegemist viisakusega, et mitte sundida juuti oma koju tulema. Ja teiselt poolt näitas tema vastus aga seda, et ta uskus Jeesuse tervendava väe kohalolekut. Mitte siis ainult Jeesuse vahetus läheduses, vaid igal pool, kuhu Jeesus selle suunas. Et ei olnud vaja haiget puudutada, ei olnud vaja tema juures olla, siis et anda haigusele korraldust taganeda, vaid lihtsalt, et kui Jeesus, kus ta iganes on, kui ta ütleb, et haigus taganegu, siis nii saab olema. Jeesus näitas aga omaltki poolt täielikku samastumist inimesega. Ta tegi siis piltlikult öeldes kummarduse sõjapealiku poole. Ta laskus just kui täiesti tema tasemele. Tegigi siis nii, nagu pealik antud juhul mõistlikuks pidas. Et kui pealik uskus, et Jeesusele ei ole vaja kohale minna, siis Jeesus kinnitas tema usku. Jeesus tegi siin maa peal elades palju haigeid terveks. Ja kui need haiged või ka siis mõnel juhul nende lähedased hädas olles Jeesuse poole pöördusid, siis mõningadel kordadel Jeesus pani oma vastusega nende usu proovile. Tuletan siin meelde seda Kaanani naist, kes tahtis oma et tema poeg terveks saaks, aga Jeesus just kui solvas seda ütles, et ei ole ilus võtta laste leibe või saata koerte ette. Aga Kaanani naine neelas selle vastuse alla, ütles, et ometi söövad koerad, neid raasukesi, mis isandate laualt langevad. Ja siis Jeesus samuti tunnustas tema usku. Ja et ka mõnel juhul Jeesus saatis inimese näiteks preestri juurde näitama, et on terveks saanud, kuigi sel hetkel ta ei olnud terveks saanud. Ja siis minnes ta sai terveks. Jah, Jeesus käitus mõnikord nagu inimestele arusaamatult, võib öelda lausa selliselt ignorantselt. Ta seadis tervenemise tingimuseks usu olemasolu. Aga samas said ikkagi kõik palujad Jeesuselt abi. Ei ole kirjutatud üheski kohas, et nüüd see või teine, et ta ei uskunud ja siis ei saanud terveks. Kuna Jeesus nägi inimesi läbi, ma ise eeldan, et kui inimesel tõesti nüüd ei leidunud seda usku, et siis Jeesus ei hakanud ka olematut asja nii-öelda läbi katsuma. See on nüüd jälle minu selline oletus, järeldus. Et ta katsus seda läbi, kust oli võimalik nagu midagi kasvatada. Et nagu näiteks ka tänapäeval, et kui sportlased või ütleme sellised, kes tahavad sportlaseks saada, lapsed, noored käivad trennis, treener näeb ära, et kellest nagu on midagi tulemas, kellel on füüsilised eeldused, kellel on ka tahtejõud ja siis ta hakkab seda nii-öelda pitsitama. Aga teistele tehke seda nii-öelda pehmet programme. Et võib-olla Jeesus käitus samuti. Et ta pitsitas neid, kelle usk oli tegelikult suurem. Ma ei tea, selline hüpotees. Igal juhul nüüd, kui see väepealik tuli oma sooviga Jeesuse juurde, et siis kuigi väepealik usku tegelikult ei olnud vaja läbi katsuda, siis Jeesus ikkagi vestles temaga nagu tema usu tasandil. Ta õngitses selle välja, mis seal oli. Aga väepealik oli ilma testimised, ta näidanud juba maksimaalselt oma usku. Ning Jeesus ütles tema kohta, et tõesti ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Et võib-olla eesti keel tekitab lisanüanss ja samas selle võtab ära seosed. Et siin kirjas olev see tõesti, see on kreeka keeles tuntud sõna amen, et samuti ka seebre keeles. Et see sõna on sellisena eestikeelsesse piiblisse pandud ainult sinna, kus ta usuteemalise terminina peabki niivisi olema. Et kui on kas näiteks palve lõpp või midagi muud, et siis või millegi tõesti kinnitamine, siis ütleb, et jah, aamen. Aga mõjal on see meie keelde tõlgitud kas tõesti või jah tõesti. Nii et kui sa loed piiblit, siis mõtle, et kui keegi ütleb, et tõesti, jah tõesti, et siis see on sama, mis ütleks nagu aamen. kuigi mõte on sama, et ega see nagu asja olemust ei muuda, võib-olla rõhu asetus sinu jaoks. Et jah, selle sõnaga Jeesus just kui nagu kinnitas, et Jumal ise on pealiku usko näinud ja tunnustanud, et Jeesus ütles selle pealiku usu peale, aamen. Ja nagu ka vana testamendi prohvetid korduvalt teatavad, et nii ütleb Issand, et samamoodi selliselt jumalikult positsioonilt teatab Jeesus, tõesti, ma ütlen teile, ta tunnustab niivisi väepealik usku. Nii ütleb Issand, sinu usk on suur. Et siis võib ka seda niimoodi mõelda. Tänase evangeeliumi teksti sügav tähendus peitub veel ka juutide uskumuses, et paganatel pole mingit õigust nendele Jumala tõotustele, mis oli nende meelest antud ainult juudi rahva jaoks. Aga samas Jesaja raamatu teises peatükis, teises ja kolmandas salmis on kirjutatud, kuidas paganad tulevad Jumala kotta, kuidas nad kutsuvad üksteist sinna. Nii et ka siis juutide nagu selline enda ja teiste lahutamine, et see ei läinud isegi vana testamendiga selles mõttes kokku. Et ka paganatele oli Jumala koda avatud. Jah, nad ei võinud küll minna nii kaugele seal, kui juudid võisid minna. Aga neil oli õigus tulla Jumala juurde. Ma siin tahan selle juures välja tuua veel ka erinevuse siis judaismi ja kristluse vahel. Et juudikeskkonnas toimus nüüd selline liikumine, nagu siin Jesaja raamatu teises peatükis on kirjutatud, et kuidas tullakse Jumala kotta, kutsutakse üksteist sinna, et kõik see liikumine toimus templi suunas. Et selleks, et pagan, siis ehk mitte juut, et kui ta tahtis uskuda Jumalasse, siis ta pidi saama ka nagu juudiks. Ta pidi tunnistama Jeruusalemma sellise vaimse, absoluutse keskusena. Et siis templiteenistus tempel pidi tõmbama nii juute kui ka paganaid enda poole. Nad kogunesid sinna õppima Jumala sõna, kogunesid sinna ohverdama. Et kui ma nüüd võtan kristluse, siis kristlikus keskkonnas on jah küll sellised tõmbekeskuse. Mäletan lapsepõlvest, kui igal sügisel sai käidud Tallinna adventkoguduse aastapäeval, et see oli siis just kui eestlaste selline Jeruusalemmas käik iga-aastane. Ja aga kristlikus keskkonnas on olnud suund algusest peale templiteenistusega võrreldes nagu teistpidine. Et see on suunatud mitte keskele kokku, vaid väljapoole laiali. Et sellepärast ka näiteks Ellen White pani pahaks, kui 19. sajandi lõpupoole kõik adventistid kogunesid sinna Battle Creeki kokku. Et siis olla nagu omasugustega ühes koos. Aga et tegelikult oleks pidanud minema kõike maailma laiali. Et jah, omasugustega meil on siin hea koos olla. Aga kas ma olen valmis minema välja ja kuulutama? Ja võib-olla siis isegi mitte tooma inimesi siia, vaid viima Jumala sõna nendeni. Et jah, kui nad selle leiavad Jumala sõna, siis nad tulevad, käivad ka siin, aga et nii-öelda see võrgusti kogu aeg laieneks, et tekiks ka uusi kogunemiskohte. Et kui üks kogunemiskoht muutub liiga suureks, siis paratamatult jäävad inimeste talendid kasutamata, ei ka rakendata neid piisavalt ja siis on ka see nagu ebaefektiivne. Tegelikult ka päris paljud firmadega on läinud niimoodi, et ka eduka firma tee pankrotti on alanud uue peakontori ehitusest. Et kui tehakse selline uhke keskus, siis kuidagi ettevõte käib alla. Ühispank tegi Tallinnasse suure uhke maja ja kui rootslased poleks teda ära päästnud, kui Eesti riik poleks sinna raha alla matnud, et siis oleks see pank olnud pankrotis tegelikult. Ta oligi seal pankrotti ääre peal. Nii et mõelge sellele, kas on hea koguneda niimoodi ühte suurde keskusesse, minu mõelest parem oleks minna laiali, luua uusi selliseid väikseid keskusi, et võrgusti kogu aeg areneks, kasvaks. Et jah, ristiusu üle ilmsus, see, et ristiusk on üle maailma levinud, see tuleb just sellest, et ei ole koondutud konkreetselt ühe punkti ümber, et vaid on mindud laiali kõike maailma, nii nagu Jeesus käskis. Väepealiku sulase tervendamisega Jeesus tegelikult ennetas nelipühi sündmusi, kus usu Jumalasse võtsid vastu kohalolijad, sõltumata nende rahvusest või keelest. Et Jeesus tõstis siin ühe paganarahva esindaja usu juutidest isegi ettepoole. Et see väepealik uskus ja samas suur hulku juuti ei uskunud. Kui vaadata nüüd tänast pilti, et jah, siis ristiusus ongi juutidele jäänud tegelikult marginaalne roll. Jeesuse Kristuse järelkäijate hulgas on neid kaduv väike hulk, kui nende üldist rahva arvu vaadata. Nii nagu ka nende muistsed linnadki on tänapäeva mõistes väga väikesed. Aga jah, see ei tähenda, et juudi rahvas ise kuidagi nagu madalam oleks. Et neil on eriline roll meie issanda Jeesuse nii-öelda kodurahvana ja loomulikult Jumal armastab igat inimest ühtemoodi. Sellepärast tervendas Jeesus selle mittejuudist väepealiku sulase ja samal põhjusel kuulutasid apostlid evangeeliumi nii juutidele kui kreeklastele, kelleks tegelikult nimetati peaaegu kõiki mitte juute. Et juudid ei teinud väga vahet, kes oli nüüd kreeklane, kes on mingi kolmanda rahva esinde, nende jaoks olid kõik kreeklased. Ja sellepärast pead ka sina rääkima Jeesusest igaühele. Igaühele, kellega Jumal sind kokku viib. Sa pead ise minema välja, leidma selle koha, kus kuulutada. Nii-öelda avastama need väepealikud, kes kinnitavad oma usku ja kes kinnitavad ka sind sinu kuulutustöös. Olgu see siis sinu ülesanne, õnnistugu issand ise sind selles. Aamen. Meie hea taevane isa, me palume sind, aita, et evangeeliumi kuulutamine, kui see kuulutus võiks jõuda iga inimeseni, ka nendeni, kes on sinust kaugel, kes tegelikult võib-olla otsivad sind, aga meie ei ole seda tööd veel teinud, et oleks nendeni jõudnud. Sest sina oled tõotunud abi oma armu igale inimesele. Ja palume sind aita, et me kuuleksime ja teeksime seda, mida sina tahad. Et me sinu väes kutsuksime igat inimest sinu kuningriiki. Palun aita, et me võiksin ma ka ise olla nende hulgas, kes sinule loodavad, kes sind tunnistavad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.
Thank you.
Meie hea taevane isa, me tõname sind, et sina saatsid oma poja Jeesuse siia inimeste juurde, et sa saadad ka teda meie juurde tegema meid terveks nii ihuliselt, aga enne kõike hingeliselt. Palun õnnista ise meie elu, palun aita, et me kuulutaksime sinust, nagu kuulutas see Rooma väepealik, tunnistas oma usku. Palun aita, et me kuulutaksime sinust ka teistele, et me tunnistaksime oma usku mitte ainult sinu ees, vaid ka inimeste ees. Õnnista palun korjandust, mille oleme kokku pannud oma koguduse jaoks. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.